14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
William Christie, do you hear me loudly and clearly? Here many, many, many years ago as a tourist. I think it must have been in 1976 or 77.
Dobar dan, ja sam Bojana Žižić, a bio je ovo William Christie, rukovodilac i osnivač jednog od najboljih baroknih ansambala na svetu, Les Arts Florissants, koji je prvi put u Beogradu gostovao 2012. godine u okviru 44. Bemusa. Tada je i snimljen intervju sa Williamom Christiem, koji ćete imati priliku da čujete u narednih 55 minuta u emisiji koju posvećujem ovom velikom dirigentu, čembalisti i muzikologu i njegovom sastavu. Ansambl je dobio ime po operi francuskog baroknog kompozitora Marc-Antoine Charpentiera, čije su tri duhovne kompozicije činile program i prvog beogradskog koncerta Les Arts Florissants Williama Christiea, na kome su oduševili i širu publiku i muzičke poznavaoce prefinjenim i vokalnim i instrumentalnim stilom, bogatstvom zvučnih boja i najpre neponovljivom izražajnom snagom i elegancijom muziciranja. Na ovom koncertu, između ostalog, čuli smo ih kako izvode Charpentierov oratorijum Cecilija, Devica i Mučenica, delo koje su prvi i snimili još 80. godina prošlog veka.
You
Čuli ste odlomak oratorijuma Cecilija Devica i mučenica francuskog baroknog kompozitora Marc-Antoine Charpentiera. Izveli su ga članovi ansambla Les Arts Florissants pod upravom Viljema Kristija, kojima je posvećena današnja emisija. Muzika baroka, i to francuskog, bila je razlog zbog kojeg je Amerikanac, koji danas ima i francuski pasoš, Viljem Kristi, 1979. godine osnovao Les Arts Florissants. Barokni kamerni orkestar sa originalnim instrumentima i mali vokalni sastav. Iako je bilo izleta i u druge epohe, pa i savremenu muziku, stilski okvir u kome deluju William Christie i njegovi muzičari bio je i ostao barok.
It's music that's always touched me and...
To je muzika koja me je uvek dirala, koja mi je izgledala važna kao muzičaru još od sasvim mladih dana. Tokom godina sam se specijalizovao za muziku dva veka, 17. i 18. i zbog toga sam kao ličnost vrlo zadovoljen. Taj izbor ima veze sa onim što čujem, a samim tim i šta osjećam. Volim instrumente koji su se svirali u to doba. Volim insistiranje na vokalnoj muzici koja je postojala u to vreme, jer to je po mom mišljenju jedan od najvećih trenutaka u istoriji, kada su glasovi postali veoma, veoma važni, a ja sam bio i ostao zainteresovan za taj specifični način pravljenja muzike sa ljudskim glasom. To sve pripada baroku, koji me također interesuje zbog svoje bujnosti, zbog želje da dotakne ljude i da na njih utiče, kao što je slučaj sa celom baroknom umetnošću.
And to influence people, you see, like all baroque art.
Ovako je orkestar Les Arts Florissants, koji svira na originalnim instrumentima, izveo odlomak opere Alcina Georga Friedricha Händla. Dirigovao je William Christie, jedan od najvećih autoriteta u svetu barokne muzike, posebno francuske, i to opere, i jedan od njenih najznačajnijih tumača. Christijev entuzijazam i posvećenost nisu samo usmereni na izvođenje muzike baroka, nego i na otkrivanje vrednih, a zapostavljenih kompozicija 17. i 18. veka, naročito vokalno-instrumentalnih. Zahvaljujući njemu i njegovom ansamblu, mnoga dela koja su vekovima bila zaboravljena vraćena su na muzičku scenu. William Christie je po prirodi istraživač i takav je ne samo kada pretražuje biblioteke u potrazi za delom koje zaslužuje da se ponovo nađe na repertoarima, nego i kao izvođač, jer i u notnom tekstu pokušava da otkrije nešto novo. Najčešće u tome i uspeva i to je jedan od razloga zbog kojeg njegove interpretacije barokne muzike jesu tako žive i aktualne. U to ćemo se uveriti slušajući odlomak još jednog Charpentierovog dela, opere Uobraženi bolesnik komponovanoj po Molijeru.
Lancio sospiri, accenti bugiari, di fede vi pregiate. Oh, che non mi gannate, ah, che non mi gannate. Che già so per prova, che ne so per prova chi in volta non si trova Costanza le fede o oh, quanto è pazza con lei che mi crede o oh, quanto è pazza con lei che mi crede o oh, quanto è pazza con lei che mi crede
Kada se 1979. godine William Christie odlučio da osnuje ansambl koji svira na originalnim instrumentima i sa pevačima čiji je glas postavljen sasvim drugačije u odnosu na onaj potreban za izvođenje romantičarskog repertoara, bila je to novina za Francusku koji je došao i zbog umetničkih, ali i zbog političkih razloga. Naime, kao protivniku rata u Vijetnamu bio mu je otežan profesionalni put u Sjedinjenim Američkim Državama, te se 1971. preselio u Francusku gde i danas živi. A sedište njegovog ansambla je teatar u francuskom gradu Caenu. Prvi uspeh na operskoj sceni postigli su Charpentierovim Akteonom 1981. godine, ali pravi prelomni trenutak u Kristijevoj karijeri, kao i u istoriji ansambla Les Arts Florissants, bila je postavka Lilijeve opere Atis u Pariskoj komičnoj operi 1986. Od tada postali su okosnica razvoja u pravcu izvođenja na istorijskim instrumentima, koji je do danas prešao dug put. Za razliku od mnogih njegovih začetnika koji su težili muzejskoj rekonstrukciji jedne starije prakse, William Christie je u izvođenju na starim instrumentima video daleko veće mogućnosti i zato se oduvek protivio terminu autentično izvođenje ili autentični pravac izvođenja, kako se često nazivalo, pa i danas naziva sviranje na originalnim instrumentima.
Well, there is nothing, no such thing as authentic playing, because after all, we don't have any...
Ne postoji autentično sviranje, jer na kraju mi nemamo direktne reference koje možemo da koristimo. Nemamo snimke iz 17. i 18. veka. Imamo nekoliko orgulja, nekoliko veoma dobrih orgulja. Imamo neke instrumente, ali kako se na njima sviralo, to je nešto sasvim drugo. Da, možete imati instrument koji je postao još od 17. veka, ali kako se on upotrebljavao, to je sasvim druga stvar. Kada je reč o glasu, imamo mnogo, mnogo svedočanstava kako se pevalo, ali naravno mi ne znamo kako se to zaista radilo, jer nemamo nikakva uputstva, što znači da autentično nije dobra reč.
Which means authentic is not a very good word. When we talk about historically informed performance practice or
kada govorimo o istorijski zasnovanom ili istorijskom izvođenju, to je nešto drugo, jer suštinski dopušta izvođaču da se pita.
The interpreter. To have a say in all this. Now, that opens up, of course, enormous sort of discussion.
Naravno, ovakva stvar otvara ogromno polje za diskusiju, jer interpretator može da interpretira nešto manje istorijski tačno, a više lično, čak i Baha u 17. veku. Jedan od razloga zbog kojeg imamo toliko svedočanstava o njemu, toliko knjiga, toliko napisa, jeste toliko mnogo različitih načina na koje se može odsvirati jedan njegov komad. Ali na kraju se po meni svodi sve na pokušaj da se približite barem osjećaju i nameri koje kompozitor mogao imati na umu.
Getting close to a composer mean that one plays his music better? Yes, I think so.
Može li približavanje kompozitoru značiti da neko njegovu muziku svira bolje? Mislim da da. Kao što ste rekli, prešli smo dug put, ali očigledno je da danas, kada slušamo orkestar sa originalnim instrumentima kako svira Baha ili Rameau, odjednom shvatamo da ta muzika može da se oživi kroz instrumente, dok je ranije zvučalo mrtvo. Naročito zato što originalni instrumenti zahtevaju poseban način sviranja.
Where it sounded dead, yes. Especially because these instruments, of course, require oftentimes a particular way of playing.
Zvuk, dakle vrsta instrumenta i način na koji se na njemu svira, su po mišljenju Williama Christiea ključni za izražajnost i zbog toga on bira istorijske instrumente. Da li se barokna ekspresivnost uopšte po njemu ne može dobiti na modernim instrumentima, bilo je sljedeće pitanje upućeno Williamu Christieu.
Sometimes no. Because of pitch, because of even the limits of old instruments.
Ponekad ne. Zbog intonacije, čak i zbog ograničenja starih instrumenata. Moderni instrumenti su građeni u suštini da bi se svirala moderna muzika. Ponekad je takvo izvođenje stare muzike kao kada vozite veoma moderan, brz auto na malom sporednom putu. Ne treba vam.
Modern motor car, you know, on a little tiny road, you know. But that one doesn't need it.
Thank you.
Bio ovo odlomak moteta Gvam Dilekta, Jean-Philippe Rameaua. Izveli su članovi ansambla Les Arts Florissants i dirigent William Christie, kojima je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. William Christie je rođen 1944. u Buffalo, u državi New York u Sjedinjenim američkim državama. Prva iskustva sa muzikom stekao je u porodici kroz crkveno muziciranje, ali se relativno kasno opredelio za profesiju muzičara. Studirao je prvo istoriju na Harvardu, a tek nakon toga odlučio da upiše postdiplomske studije muzike na Yale-u, gde je učio čembalo kod čuvenog Ralfa Kirkpatricka. Po dolasku u Francusku 1971. bavio se i savremenom i baroknom muzikom i tek sa osnivanjem Les Arts Florissants potpuno se posvetio prvo samo francuskom baroku, a onda baroku uopšte. Za izuzetan doprinos francuskoj muzici dobio je orden Legije časti i postao član Francuske akademije umetnosti. Predaje na odseku za ranu muziku Parijskog konzervatorijuma, kao i na sopstvenoj bijenalnoj akademiji za mlade pevače u Caenu, zvanoj Le Jardin des Voix, vrt glasova. A 2007. godine pokrenuo je program rane muzike i na Juilliard školi u Njujorku. Tokom više decenija rada, Christie je ne samo delovao kao vrhunski dirigent i čembalista, nego je izgradio generacije vrsnih tumača barokne muzike, od kojih su neki i sami postali vrhunski solisti ili rukovodioci ansambala koji imaju svetski ugled, kao na primer Mark Minkowski, Christophe Rousset ili Hervé Niquet. Afirmacija mladih i podsticaj članovima ansambla koji su svi solisti na samostalnost jedan je od važnih ciljeva Williama Christie-a. Zato za dirigentskim pultom Les Arts Florissants osim njega možemo poslednjih godina videti i Paula Agnewa i Jonathana Coena.
It means essentially that I want to do everything, you know, and there's so much that I want that's left to do, you know, teaching and forming new ensemble people and new repertoire.
To u suštini znači da želim sve da radim, a još je toliko toga ostalo da se uradi. Želim da predajem, da formiram nov ansambl, nov repertoar. To je način da kažem svom horu, jer kao što znate, mi smo svi slobodni umetnici u Les Arts Florissants, niko nije sa platom, stalno zaposlen i sada imamo ogromni rezervoar od 150 pevača i instrumentalista. Dakle, to je način da kažem mom horu i mom orkestru. Da, bili ste veoma odani, bili ste čudesni. Imam tako ogromnu veru u vas i ovo je način da ubrzavanjem rada Johnny Coen, Paul Agnew i ja možemo tako da vam obezbedimo više posla. I to je divna stvar. Tako da Paul radi Monteverdijeve madrigale i još neke divne duhovne programe, a Johnny radi briljantno male instrumentalne stvari za koje koristi ljude iz cvetajućih umetnosti. To obećava i mislim da su svi srećni.
Brilliant, the small instrumental things which use essentially the people from the art flow itself. And that is obviously, it's, I think everybody is happy.
Paula Agnewa i Les Arts Florissants ćemo sada čuti u interpretaciji Salve Regina Andrea Campre, još jednog francuskog baroknog kompozitora koga je reafirmisao William Christie.
Et spes nostra.
Čuli ste Paula Agnewa i Les Arts Florissants kako su izveli Salve Regina Andrea Campre. Zahvaljujući Williamu Christieu, njemu sličnim vrhunskim umetnicima iz sveta rane muzike, barokna dela danas imaju sasvim ravnopravno mesto sa romantičarskim. No Christieva, kao i zasluge njegovih istomišljenika, se tu ne završavaju. Jer delatnost vrhunskih specijalista za ranu, a posebno baroknu muziku, u mnogome uticala i na savremenu izvođačku praksu. Ili, kako to kaže Christie, uticala je na to da se zauvek promeni mentalitet modernih muzičara, odnosno onih koji sviraju na modernim instrumentima. Danas, ako i možete čuti barokne kompozicije na repertoaru nekog ansambla sa savremenim instrumentima, način izvođenja je sasvim drugačiji u odnosu na onaj od pre 40-ta godine. Romantizacija starih majstora odavno je nedopustiva. Ograničili smo im repertoar i Baha više ne mogu da sviraju, odnosno mogu, ali pod našim uslovima, tvrdi Christie.
When I go off to conduct with the Berlin Philharmonic, when I go off to conduct the New York Metropolitan Opera Orchestra.
Kada dirigujem Berlinskom filharmonijom ili orkestrom Njujorškog metropolitena, odjednom shvatam da oni čak ni Mozarta ne sviraju onako kako su ga svirali pre 25 ili 30 godina. Da su nekako pitanja poteza gudalom, vibrata, pitanja dinamike, artikulacije, da je na to veoma mnogo uticao posao koji je obavio pokret za ranu muziku. Još uvek, naravno, postoje ljudi kojima se to ne sviđa, kojima se dobro dopadaju Daniel Barenboim i Dresdenska štatska pela. Oni sviraju Mozarta kao što su ga svirali pre 40 godina, u redu. Ali činjenica je da danas, čak i u Berlinskoj filharmoniji, pronalazite 15-20 izvođača koji rade i u baroknim ansamblima, koji znaju kako da sviraju baroknim gudalom, ako govorimo o violinama ili violama ili čelima. Tako da u suštini da, uticalo je. Ovi pokreti se u stvari spajaju.
Or cello. So essentially, yes, these movements are coming together many, many times, yes.
William Christie i Lazar Florisson su osim zaboravljene literature i zaboravljenih instrumenata, muzici vratili nešto bez čega je ona vekovima bila nezamisliva, a što se u moderno vreme, barem u klasičnoj, ali i velikom delu popularne muzike, sasvim izgubilo. Element ključan za neponovljivost doživljaja i element koji je bio neizostavni deo izvođenja u doba baroka – improvizaciju. Improvizacija je logično i za Christija važan deo interpretacije na koji podstiče svoje saradnike i za koju smatra da mora da postoje određeni preduslovi kada se sprovodi u ansamblu.
First of all, you have to have confidence in the people you work with, because you don't do it, they do it. Because you can't improvise for somebody else.
Prvo morate da imate poverenja u ljude sa kojima radite, jer oni to čine, a ne vi. Pošto ne možete improvizovati za nekog drugog, možete im reći, slušaj, želim da nešto ovde uradiš, ali ja nisam jedan od onih dirigenata koji kažu, ti to uradi, ali ću ti ja napisati, jer ti ne verujem. To nije improvizacija. Improvizacija znači reći nekome, toliko si sada u tom idiomu, toliko si u stilu, da sada možeš jednostavno da digneš pogled sa partiture i da misliš na nešto mnogo ličnije, da postigneš lični dodir, neposrednost i spontanost u određenom momentu. Postoje u suštini dva načina na koji se gleda muzika. Tu je osoba koja je rečeno, da bi se upisao na konzervatorijum, postao dobar student, dobar profesionalac, moraš da sviraš sve što je napisano u notama, a tu je neko kao ja koji im kaže, pogledajte, nema dovoljno informacija na ovoj stranici, uradite nešto drugo. Ili, ne smeš da sviraš ono što čitaš. Ritam je ovde dat od prilike, tako da moraš da uradiš nešto drugo. Ili moraš da dodaš neki specijalni sastojak, ritmički ili u artikulaciji, ili samo u notama. O tome se radi.
So you must do something different. Or you must add a particular kind of ingredient rhythmically or in terms of articulations or in terms of just notes, you see. That's what it's all about.
Saslušajmo sada Viljama Christija i Lazar Florisson kako izvode Madrigal Pulchra est amica mia Claudia Monteverdija.
Oh,
Bio je ovo motet Pulhra Esa Mika Mia Claudia Monteverdija. Slušali ste ponovo ansambl Les Arts Florissants kojim rukovodi William Christie. Kao što ste do sada mogli da čujete, bez obzira na to da li je reč o francuskoj ili baroknoj muzici drugog porekla, bez obzira na to da li se radi o instrumentalnom ili vokalno-instrumentalnom ostvarenju, duhovnoj ili svetovnoj muzici, scenskom ili koncertantnom delu, ono što ostaje prepoznatljiva i nedostižna vrednost izvođenja Les Arts Florissants i Williama Christiea jeste specifično postavljen i oblikovan zvuk, koji je pun raskošnih boja i bogate dinamike, ali koji je istovremeno veoma kompaktan, celovit, savršeno izbalansiran, na način da slušalac ima utisak kao da se radi o jednom instrumentu. Kao da William Christie rukovodi pedalama i dirkama na orguljama, a ne pojedinačnim izvođačima i to solistički obdarenim. Ovakav efekat Christie postiže čak i kada sarađuje sa velikim muzičkim zvezdama, za koje se očekuje da će biti postavljene u prvi plan, kod svakog osim kod Williama Christiea, koji i najjačeg individualistu među zvezdama uspeva da uvuče u svoj skladan, maštovit, uzbudljiv i pažljivo izvajan zvučni svet.
Baroque music can be intensely personal, and it should be, because after all it's a moment when the great solo performer, either singer or instrumental player, of course, was probably stronger even than the 19th century.
Barokna muzika može da bude intenzivno lična i trebalo bi da bude takva, jer na kraju krajeva to je trenutak kada su veliki solisti, vokalni ili instrumentalni, bili jači nego čak i u 19. veku. Ideja o velikoj zvezdi, velikoj divi, velikom solisti je bila isto tako jaka kao i u vreme Franca Lista, krajem 19. veka. Ali kada govorimo o velikoj grupi ljudi u operi ili oratorijumu, morate biti ujedinjeni zajedničkom retorikom. To je veoma važno. A kada su u pitanju detalji kao ukrasi ili čisto stilske stvari, ljudi moraju u dobroj meri da budu na okupu, da dele iskustvo. Ne želimo da ljudi koriste ukrase koji su bili u modi 1780. kada izvodimo muziku iz 1680. To je važno. Raditi sa velikim izvođačima je samo pitanje toga da treba reći: dopada mi se to što radiš, ali budi obazriv ovde. Ili, zašto ne probaš ovo? Ili, svi ćemo na kraju da se ujedinimo kroz neku vrstu zajedničke retorike. To je važno.
Why don't you try this? Or we're all going to essentially sort of be unified by essentially a particular kind of rhetorical sort of gesture. That's important.
Kako zajednička retorika daje majstorski rezultat, čućete u odlomku opere Didona Jene i Henrya Persla, koju su Les Arts Florissants i William Christie realizovali sa solistima Veronique Jeans, Nathanom Bergom, Sophie Marin-Decore i Claire Briat.
Things more to and
Čuli ste ansambl Les Arts Florissants i Viljama Kristija u soliste kako izvode odlomke Perslove opere Didona i Enej. Mada ove umetnike kritičari i publika procenjuju najvišim ocenama, bez obzira na to da li izvode francusku, englesku ili neku drugu muziku, teško je ne pomisliti najpre na francusku muziku i pre svega na Charpentiera, kada je reč o Viljemu Kristiju. On je kompozitor kojeg veoma volim, jer me dotiče. Volim njegovu muziku, volim ono što pokušava da mi kaže, volim način na koji piše svoja dela, volim njegovu retoriku. Charpentier je do 70-ih, a posebno 80-ih godina prošlog veka bio skoro sasvim zaboravljeni autor. Zaslugu za to imao je njegov savremenik, dvorski kompozitor Luja XIV. Giovanni Battista Lili, koji se potrudio da mu onemogući pristup dvoru. Odnos Lili Charpentier bio je sličan onom između Salierija i Mozarta u tom smislu. Ipak, velikim delom i zahvaljujući Viljemu Kristiju, danas Marc-Antoine Charpentier zauzima ravnopravno mesto sa Lilijem u istoriji francuskog baroka, a mnogi ga čak smatraju snažnijom umetničkom ličnošću. Među njima je i Viljem Kristi, čiji je zaštitni znak upravo Marc-Antoine Charpentier.
One, of course, was living under the thumb of the other.
Jedan je naravno živeo u senci drugog. Charpentier je bio jedinstven muzički genij i dobro ipak prošao. Lili je bio ljubomorno ljudsko biće i imao je apsolutnu kontrolu nad velikim delom muzike. On je također genije na svoj način, napisao je čudesna dela. Ali ako bih morao da biram između njih dvojice, sigurno bih odabrao Charpentiera.
If I were asked to choose between the two of them, I think I'd certainly would choose Charpentier, yes.
Charpentierovom muzikom završit ćemo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo posvetili ansamblu Les Arts Florissants i Viljemu Kristiju. Prvi put su gostovali u Beogradu na 44. Bemusu 2012. godine. Tom prilikom snimljen je i intervju sa Viljemom Kristijem, koji ste imali priliku da čujete danas. Moje ime je Bojana Žižić.